Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Radio Beograd 1, 17 časova 6 minuta. Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Upravo je počela emisija U središtu pažnje. Danas je U središtu pažnje Teslino nasljeđe, 160 godina od Teslinog rođenja. Gosti emisije su magistar Milka Kresoja, glavni osnivač i direktor Međunarodnog centra za istraživanje Teslinog nasljeđa sa sedištem ovdje u Beogradu, ujedno predstavnik Centra za Moskvu i diplomirani inženjer Goran Marjanović, pronalazač i istraživač Teslinih tehnologija. O Nikoli Tesli također govore Nikola Lončar, osnivač i predsjednik Tesline naučne fondacije u Filadelfiji, Miran Perhavec iz Maribora, istraživač Teslinog života i dela, i Željko Jack Dimić, američki glumac srpskog porekla koji je glumio lik Nikole Tesle u pozorištu i na filmu. Dakle, 160 godina od rođenja Nikole Tesle, slobodna energija i slobodne komunikacije. Da li Teslini pronalasci zaista stvaraju budućnost čovečanstva? Tesla inspiracija naučnika 21. veka, Teslomanija planetarna pojava. Kako rekao smo, gosti emisije su magistar Milka Kresoja i diplomirani inženjer Goran Marjanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Dobrodošli u
emisiju. Bolje vas našli.
Da. Da li se osjećate kao pripadnici Teslinog naroda?
Ja ne samo da se osjećam kao pripadnik velikog naroda, srpskog naroda iz koga je potekao Nikola Tesla, nego čak na naučnim konferencijama u Moskvi gde se redovno pojavljujem, postavila sam tezu da Tesla nije bio iz srpskog naroda i da nije imao takve roditelje. Da li bi Tesla bio genijalni naučnik i najveći naučnik naše civilizacije?
Da li bi bio?
Ja mislim da ne. Zato što u sebi nosi taj vaseljenski srpski kod vinčanske civilizacije Lepenskog vira. Jer nije slučajno da se, što se nije rodio u Njujorku, u Parizu, u Londonu, u Moskvi. On se rodio pod ovim nebom. A znate, duh otkrića, to je ona bela golubica, kad traži nekoga kome da podari tajno otkrića, prvo bira narod, o tome Tesla sam pisao, prvo bira narod i u narodu najboljeg predstavnika toga naroda, pojedinca, kome će podariti tajnu otkrića. I nema u istoriji naše civilizacije takvog naučnika kao što je Tesla, jer je on ne samo genijalni naučnik, on je kosmičko-istorijska pojava najvišeg ranga.
Bela golubica, rekao ste, a danas je bogojavljenje, gospodine Marjanović.
U kosmosu nema ništa slučajno. Za nas je slučajno samo ono što ne umemo da objasnimo svojim teorijama i zakonima koje smo spoznali. Inače, ja sam pripadnik Teslinog naroda, osjećam se tako, posebno posljednjih 20 godina koliko se bavim eksperimentalnim i teorijskim istraživanjima njegovog dela.
Da sada čujemo Nikolu Lončara. U stvari, svakog 10. jula na Teslin rođendan u Filadelfiji, Teslina naučna fondacija, čiji je osnivač i predsjednik Nikola Lončar, organizuje Tesline dane. Od ove godine manifestacija dolazi u Beograd. Za Radio Beograd 1, gospodin Lončar kaže:
svi smo mi Teslin narod. Svi mi koji smo dobili sve to što smo dobili od Tesle, svi smo mi. Neki su to iskoristili malo više, neki malo manje, neki su zloupotrebili. ali ipak da ostanemo na tome da je najviše lepote dobijeno od živog čovjeka koji je šetao zemljom u zadnjih 100 godina od Nikole Tesla. Šta je najveća lepota u stvari? Baš ta budućnost koju nam je Tesla dao. Ta slobodna energija i nekontrolisane komunikacije. Nema demokratije bez slobodne energije i nekontrolisane komunikacije. Tesla je to znao pre 100 godina.
Gospođa Kresoja već 26. godinu živi i radi u Moskvi, ali ste došli u Beograd i ostavili u Beogradu jedan značajan centar.
Mi smo pre 3 godine osnovali Međunarodni centar za istraživanje nasljeđa Nikole Tesle. Prvo, ja ne samo da sam pripadnik Teslinog velikog srpskog naroda, nego nosim jedno ime od njegovih sestara Milka. On imao 3 rođene sestre koje su baš onako bolovale za njim i mnogo su ga podržavale i tim pismima svojim su bile zaista njegova velika podrška u inostranstvu. Možda zato što ja tako dugo živim, iako je to Rusija kao bliska zemlja, ja to isto osjećam. Znate ono ko je tamo daleko, ona pesma tamo daleko.
Srce jače kuca za Srbijom.
Jeste, pa jeste. Mi smo onda nekako veći, kako da kažem, veće patriote nego kad čovjek živi ovdje. Tako da Rusija je zaista velika zemlja velikih naučnika. To je taj univerzalni slovenski način mišljenja i Tesla je tipičan njegov predstavnik. Znači, u našem centru mi smo se okupili, osim Gorana Marjanovića koji je ovde u studiju, tu je i diplomirani inženjer Spasoje Vlajić, tu je i naš predstavnik u Moskvi zajedno sa mnom, doktor tehničkih nauka Vitalij Pravdivce, koji je napravio veliku stvar time što je snimio film o Nikoli Tesli, Nikola Tesla, gospodar sveta, da Rusi nekoga tako nazovu, baš to nije tako lako, Vlastelin mira, i time je 2007. godine izazvao pravu atomsku informacionu bombu, jer ljudi nisu znali ko je Tesla, odnosno široka publika, znaju ga naučnici koji su uvek u zatvorenim nekim krugovima, tako da je to vreme kad je počela Teslamanija, prava Teslamanija u Rusiji. Ja kažem u Rusiji jer ja tamo živim, možda da živim na zapadu, možda bi nešto pričala i sa zapadom.
Da, gospodine Marjanoviću, vi se bavite istraživanjem teslinih tehnologija.
Da, praktično i teorijski.
Šta to znači praktično?
Praktično znači da sam tokom proteklih godina napravio repliku brojnih njegovih aparata, prvenstveno najviše pažnje sam posvetio njegovom najkontroverznijom aparatu, to je magnifying transmitter iz Colorado Springsa, koji naravno nisam mogao napraviti u originalnoj veličini iz razno raznih razloga. Prvo, to je veličina, drugo, finansijski razlozi, ali sam se trudio da napravim elemente analogne onome kako je on to radio. Meni je mnogo važniji bio princip i istinitost onoga što je on govorio. Naime, mnoge njegove tvrdnje i izjave koje je davao tokom eksperimenata, tamo merenja koja je vršio, a posebno nakon svega toga, su izuzetno kontroverzna, šta više u suprotnosti su sa nekim važećim našim teorijama, postulatima moderne fizike. I moj cilj je bio da proverim istinitost tih njegovih reči, jer me čudila njegova sigurnost i lakoća sa kojom je izgovarao tako jednostavne rečenice, kao na primjer ona da je on u stanju da bežično pošalje proizvoljnu količinu energije na proizvoljnu udaljenost bez ikakvih gubitaka, da eksploatiše radijantnu energiju sunca, da šalje signale brže od svetlosti, čak je tvrdio pred kraj života negde da radi sa česticama koje i do 50 puta prevazilaze brzinu svetlosti, što znamo da je apsolutno nemoguće prema ključnom postulatu Alberta Einsteina u njegovoj opštoj i specijalnoj teoriji relativnosti, a to je ključni postulat o konstantnosti brzine svetlosti. Tako da je Tesla po mnogo, mnogo čemu kontroverzan, neobičan, ali mislim da je jedan takav genije, i to dokazani genije naučni, koji je postigao tako velike rezultate, a koje svi znamo i pominjemo na godišnjicima i jubilejima, kao što su obrtno magnetno polje, polifazne struje, svetljenje bežičnih cevi i tome slično.
Radio?
Jeste, naravno i radio, ali Teško je poverovati u to, ali ja ipak čvrsto verujem, Tesla je ipak mnogo, mnogo veći i značajniji naučnik za ovu civilizaciju od onoga Tesla kojega svi cenimo, poštujemo, odajemo mu priznanja, no po mojim spoznajima Tesla je zaslužio još veće divljenje, a to će budućnost pokazati i ja se trudim da to u radovima u posljednje vrijeme pokažem. Na svojim izlaganjima na razno raznim konferencijama, da je Tesla zapravo začetnik jedne naprednije tehnologije i tehnike koja će biti osnov svih tehnologija 21. veka.
Da li to može da se kaže i da se nazove oduhovljena nauka, kako je promovisao, taj izraz je u stvari promovisao inženjer Spasoje Vlajić?
Može svakako, zapravo mi u našoj nauci imamo dva suprotstavljena pravca, idealizam, odnosno filozofija idealizam i materializam. To su dva aspekta jedne iste realnosti. Ono što sam ja uspeo u svojim istraživanjima, jer teorijskom fizikom se bavi više od 40 godina i konstrukcijom jednog vrlo specifičnog modela kvantirane gustine energije koji je svetlost dana ugledao na sajtu Beotela negde 2000. godine, a teorija je formulisana 92. treće godine i koja objedinjuje sve aspekte naše realnosti, makro realnost, mikro i onaj duhovni aspekt naše realnosti koji obuhvata oblast hipersvemira, gde zapravo spadaju razni nivoi svesnosti. To je jedan vrlo interesantan model koji mi je omogućio da u potpuno ravnopravan odnos stavim razne fenomene iz oblasti materijalnog, ali i duhovnog sveta i da potpuno razmatram duhovne fenomene sa protonima, elektronima, galaksijama itd. I sa tog aspekta Teslino delo ima jedno vrlo specifično mesto u budućnosti.
Gospođo Kresoja, vi, pošto rekli smo već, živite više od četvrt veka u Moskvi, tvrdite da su svi Teslini patenti koji su registrovani u Rusiji u stvari i dalje strogo poverljivo. Znači, tajna. Niko ne može da dopre do njih. Da li to država Rusija štiti neka znanja kojima želi, recimo, da se istakne u svetu?
Pa da vam kažem, prvo da počnemo od toga da je Tesla još uvek jako velika tajna kao ličnost. Njega za sada još niko nije odgonetno. Ja mislim da tu treba da rade timovi psihologa, sociologa i raznih drugih profila, ljudi, stručnjaka koji treba uopšte da donesu, kako da kažem, jednu predstavu o takvom jednom geniju koji se pojavio na radost srpskog naroda, jer on je baš taj božanski dar, njemu je direktno otvoren naučni kanal. Za razliku od mojih kolega koji se bave tom tehničkom stranom Tesline ličnosti, onu tezu koju ja stalno guram na svim naučnim konferencijama, to je da onog dana kad se otkrije ko je Nikola Tesla, to će biti genijalno otkriće, ništa manje nego što je otkriće njegove naizmenične struje. To je jako važno reći. I nijedno otkriće u tehnici od naizmenične struje i do bežičnog prenosa energije ne može i neće moći da se meri sa otkrićem Tesle kao sve čovjek. To je ono Dostojevski, sve čovjek, ili imate Übermensch Kanta. Za današnju civilizaciju to je jako važno, jer je još Tesla pisao o tome i govorio da ta profitabilna neoliberalna civilizacija nas vodi u propast. Znači, budućnost definitivno pripada Tesli. Definitivno. I treba se spremati za tu budućnost. I baš u tim, kako da kažem, nebeskim vrlinama i moralnoj čistoti mogu se naći te vrednosti Teslinog nasljeđa u kulturi, u duhovnosti i tako dalje. Ako bude bilo vremena, ja mogu da navedem samo neke teze koje je Tesla postavio i kaže: sve sam vam dao sam vam osnove te nove civilizacije. Neka se ona zove i Teslijana ili nije bitno kako će se ona zvati, važno je da će se ona i treba da se izgradi samo na teslinim načelima, kako tehničkim, tako i duhovnim i naročito, jako važno, moralnim. Jer da biste ovladali teslinom tehnologijom, vi morate da imate jako visoko razvijenu svest, visoku duhovnost, morate da imate tu čistotu, da naučnu čistotu tesline misli. A ovo oko Rusije, naravno, čim je tamo još uvek sve to strogo poverljivo, zna se koji su to patenti, koji su to brojevi i zašto oni služe. Za sada je to tako i sasvim sigurno objavljeni su neki dokumenti, ja sam o tome napisala članak, to su Teslini zraci smrti, projekat koji je Sovjetski savez uspeo da kupi. Inače, svi ruski naučnici jako cene Nikolu Teslu i ja mislim da ćemo mi doći sada do dokumenata gde se vidi ta njegova saradnja sa Rusijom, koju je on inače jako voleo. I,
gde... Da, to je manje poznato.
Pa malo je poznato, znate zašto? Zato što o Tesli se jako malo govorilo kako na zapadu, tako i na istoku i vama isto tako poznatih razloga. Tesla sad, opet ovo što je i Goran rekao, znači sad je njegovo vreme tek dolazi.
73 godine posle smrti.
Pa 70, nažalost. Ali da vam kažem, i nauka je u ćorsokaku i religija u ćorsokaku. Svi su negde stali, znači moraju da se vrate tamo gde je Tesla bio, a to on je bio tamo još pre 100 godina.
Da. Tesla je govorio, to sam pronašla u jednom dokumentu, da naučnici, kako on kaže, danas misle duboko umesto jasno. Čovjek mora da bude zdrav da misli jasno, ali se može misliti duboko i biti prilično lud. Gospodine Marjanoviću, vi ste pronalazač, da li vi delite ovo mišljenje Teslino o savremenim naučnicima, mada je to rečeno pre možda stotina godina?
Pa ja nisam pronašao ni jednu Teslinu rečenicu, niti reč sa kojom se danas ne bih složio, bez obzira o čemu se radi, pa uključujući ovu. Naime, svi naši problemi koje imamo kada je reč o razumevanju Tesle njegovog dela proistekli su iz toga što mi sve ovo vreme analizirajući Teslu i njegovo delo, čitajući bilo šta što je vezano za njega, sve naše spoznaje i saznanja vezano za njegov rad potiču na osnovu svega 16 godina njegovog života i rada u Njujorku. Činjenica je da je Tesla došao u Njujork 1884. godine sa 28 godina, jeste, sa 28 godina i 4 centa svega u džepu, i odatle je, to je bila njegova startna linija, odakle je dostigao visine sa kojih ga svi znamo i poznajemo. Ali njegov rad je obustavljen praktično nakon završetaka eksperimenata u Colorado Springsu, to je 1900. godina, plus još 2-3 godine početnih radova na Vardenklifu, tako da meni je teško razumeti da jedan takav genije za kojeg svi znamo i ne sporimo tu činjenicu, tehnički naučnik, kakav god hoćete, intelekt koji je dostigao tako visoke i duboke spoznaje i čitav svet zadivio svojim pronalascima brojnim, napravio je po nekima 300, a po nekima čak i 700 patenata, ali je činjenica da svi ti patenti potiču iz tog perioda od 84. do 900. što je svega 16 godina. Ključni deo njegovog života kao zrelog istraživača, naučnika, sa svim onim što je on do tada otkrio i spoznao, od pune 43 godine potpuno je potisnut, prekriven velom zaborava.
A ko je to učinio, spustio taj veo zaborava?
Učinila je činjenica da je civilizacija, tehnika krenula jednim drugim putem, jednim smjerom koji je bio suprotan onome koji je razvijao Tesla. Ono što je Tesla želeo da radi, on je to i naglašavao, da on u svom radu ne radi sa hercovim talasima, nego talasima sasvim druge vrste, postigao je određene eksperimente, merenja i tako dalje. Međutim, svet se okrenuo ka jednom drugom smjeru i pravcu, a to je put tih takozvanih hercovih talasa koje je James Clerk Maxwell opisao u svojim teorijama, a prvi ih proizveo Henry Hertz. Radi se o takozvanim transverzalno-vektorskim elektromagnetnim vibracijama, za koje je Tesla rekao da je apsolutno na takav način nemoguće preneti energiju na iole veću udaljenost i da to nije njegov put. To je suština nerazumevanja Tesle. Nažalost, Tesla je potisnut, mi smo krenuli putem
koji... Da li
kojim...
to kapitalistički profit ili uopšte te
pa
kompanije, multikompanije u stvari žele da skrenu svet i skrenu pažnju sa Tesle na nešto drugo?
Stvar je mnogo dublja. Ja imam mnogo argumenata, mislim da je malo prekratko da bih sve ovo ovde izneo, ali je činjenica da je Tesla zapravo metafora borbe jednog mladog, pametnog, vrednog čoveka, istraživača, naučnika sa kultom novca, koji je jedino merilo uspeha na zapadu. Profit je tamo jedino merilo i ono što je zahtevao Tesla bilo je suprotno principima profita, pa vidimo i danas da ova komercijalizacija, kako je sve okrenuto, da smo praktično uništili sve aspekte našeg življenja, kulturu, umetnost, nauku, svi smo se okrenuli samo onome što donosi profit i zaradu, ne vodeći računa o slobodi
i o duši,
o duhovnosti.
O duhovnosti praktično postali smo previše ovisni o čulnom materijalnom, o tom tehničkom aspektu, a zaboravili smo na lepotu prirode, evo šta smo uradili od onoga što nam je Bog dao. A praktično ono što nam je dao Nikola Tesla je potpuno gurnuto u stranu i potisnuto, jer bežično dati nekom energiju i besplatno, mislim da spada u domen naučne fantazije danas, kao i mnogi drugi njegovi pronalasci.
Pa i Tesla je pocepao ovaj ček čuveni.
Pa jeste, to je i neki ljudi smatraju da je to jedna od najvećih njegovih grešaka, jer cepajući taj ugovor on je ostao bez prihoda koji su mu bili zagarantovani. Tako da, gledano sa tog aspekta, to jeste tačno. Ali ja mislim da je on, to sam nedavno mi je to palo na pamet, da je on načinio još jednu veću grešku. A to je što kad je ostvario sve te svoje uspehe u Americi i realizovao taj svoj naizmenični motor, što se sa tim motorom i modelom tog motora koji je danas praktično u milionima i milijardama primjeraka i se koristi, što se nije vratio tamo u Graz kod svog profesora Pešla, koji je rekao da je to najveća glupost koju je čuo, da je tako nešto nemoguće, i rekao je: mladi kolega Tesla, ako ikada tako nešto budete napravili, ja ću pojesti svoj šešir. To Tesla je naravno, mislim da je to jedan od ključnih razloga iz kojih je on i ni prekinuo svoje školovanje i nastavak svojih studija, jer je to bio jedan ugledan profesor koji je na tadašnjim važećim naučnim zakonitostima i osnovama u 9 tačaka taksativno naveo zašto je, zapravo radilo se o demonstraciji jedne dinamo mašine na jednom času, gde je onaj varničar, odnosno kolektor tog motora, jako varničio, iskrio, gde su bili jako veliki, to je bio istosmerni motor koji je imao velike gubitke, i Tesla je rekao da bi trebalo izmisliti nešto, napraviti da se izbaci taj kolektor. Naravno, je rekao da je to nemoguće i tako dalje, no vremenom Tesla je, naravno, snećemo se priče, šetnje, Sigeti park, obrtno magnetno polje i tako dalje, i nastavak svega toga, završetak i kruna je naizmenični motor, odnosno naizmenične polifazne struje. I ja mislim da je Tesla pogrešio to kad je ipak to napravio, što se nije vratio i rekao: profesore, ja bih vas molio da sad svoje obećanje ispunite i da pojedete svoj šešir, jer mislim da bi danas bilo mnogo onih koji se ponašaju u duhu profesora Pešla i vrlo se autoritativno odnose prema nekim novim idejama, uključujući ove Tesline. Mislim da je to bez osnova, i kad bi svi oni sa manje sujete i više istraživačkog duha se vratili Teslinim idejama, proučili ih malo bolje, mislim da bi se vrlo brzo uverili da to što je Tesla govorio nije bez osnova, čak i sa aspekta konvencionalne nauke.
Da, Tesla je tvrdio da svojim projektom može da osigura energiju za sve potrebe, i to čistu energiju, i naglašavao je da se ne bavi proricanjem, da nije gatara, da ne proriče ljudima sudbinu i da nije pronalazač. Ja otkrivam, rekao je Tesla, ja sam otkrivač principa koji postoje. Gospođo Kresija?
Što mogu da kažem? On je sam rekao da nije on autor svih tih stotina pronalazaka, on je samo provodnik. A to je ono o čemu smo već pričali, ta njegova moralna čistota. Pa on je mogao da bude multimilijarder da je hteo. Kako je Pupin bio bogat? Kad prođete Kolumbija univerzitet, vi ćete vidjeti, iz aviona se vidi Mihajlo Pupin. Tesla, znači, je tačno znao da mora da čuva svoje patente, on je morao da čuva to što je pronašao, jer da je hteo da to unovči, on je to mogao da uradi. Ali je, ima jedno pismo, ja sam videla kopiju, imamo u stvari u centru kopiju toga pisma koju je on napisao generalnom konzulu Kraljevine Jugoslavije u Njujorku, što kaže: Goran, ovde treba uzeti godišnji odmor, doći na Radio Beograd i pričati o Tesli, jer je to jako malo vreme da se sve to ispriča, toliko
da,
mnogo novog
ali
ima.
Radio Beograd je Teslin radio i mi zaista posvećujemo dužnu pažnju Teslinim planarisima.
Bravo, da vam kažem, kao što sam rekla, možda i ovo što smo hteli da vam najavimo, mi ćemo napisati pismo, evo ga spremamo, za Švedsku kraljevsku akademiju, da probamo da ispravimo tu nepravdu, a toliko je mnogo nepravdi nanešeno Tesli. Zašto je Nobelovu nagradu dodelio Markoniju, a nije na primer Tesli, kad je već 43. godine Vrhovni sud odbio patent Markonija, a priznao je Teslu. Švedski kraljevski komitet bi trebao da preispita svoj statut, pa neka ga promeni, ništa mu neće faliti.
I da dodeli Tesli,
I da dodeli Tesli to priznanje. Kako će to izgledati, u kom obliku bi to izgledalo, to bi bila stvarno velika pobeda na zapadu, da oni mogu da preispitaju, pa ni to Biblija, jel? Znači, statut koji bi oni mogli da promene i da posthumno, jel tamo su oni 74. promenili statut da se
a
ne može posthumno.
Toga je mogu
a drugo
to.
Da vam kažem, Nobelovski komitet i te pare, kako da kažem, Nobelovske, to su stvari pare zarađene u Rusiji, porodice Nobel, jer su tamo otac i dva sina i radili i zaradili taj novac. Tako da, ukoliko bude vremena, kažem, Teslu su potisnuli namerno zbog toga da on ne bi došao do izražaja i sa svojim patentima, a i sa svojim, kako da kažem, idejama. Evo, samo nekoliko da ih navedem, pa je odmah jasno ko bi njega tako i mogao da prihvati. Znači, on je se zalagao za to da mora da se rode novi svet koji će opravdati žrtve čovečanstva, svet bez izrabljivanja, svet slobodnih naroda, svet slobodne i besplatne energije, u kome će ljudi živeti i raditi prema zakonima prirode, svet prodiranja u najdublje zakone kosmosa, svet neverovatnih mogućnosti čovekove misli i neiscrpnosti ljudskog duha i svet u kome su svi povezani neraskidivim vezama kao zvezde, svet u kome će ljubav prema čoveku i saosećanja biti mnogo veća, svet univerzalnog znanja, jer neznanje je najveće zlo na svetu, kosmički moral koji će objektivno raspoređivati energiju jednakim delovima na osnovu božanskih fizičkih zakona, svet u kome je nematerijalna snaga ideal, zato je duhovni razvoj čovečanstva kosmička potreba, svet u kome će biti moguće upravljati energijom vremena i tako dalje, svet u kome će se posvećivati pažnja zdravlju. Nećete naći naučnika u našoj civilizaciji koji je voleo čovečanstvo tako kako ga je voleo Tesla.
I da ovaj prvi deo razgovora, pre nego što čujemo naš EPP blok, završim jednom mišlju, prilično duhovitom mišlju Nikole Tesle. Pustite Markonija, dobar je on momak,
je,
u svom
da.
Radu koristi najmanje 16 mojih patenata.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi deči kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mondo di Piazzolla. Pier Carlo Sacco, violina. Dirigent Gianmarco Moncalieri. Kolačeva zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Pusti Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Da li postoji ili ne zajedničko evropsko rješenje za izbjegličku krizu? Hoće li suspenzija slobodnog kretanja u zoni Schengena biti privremena ili dugotrajna? Koliko bezbednost Evrope zavisi od migrantskog pitanja? O tome sa sagovornicima u studiju i dopisnicima iz evropskih zemalja u emisiji Talasanje. Prvi program Radio Beograda, sreda u 11.05, urednik i voditelj Slaviša Stojković.
Sedamnaest časova 35 minuta, Radio Beograd 1, ovo je emisija U središtu pažnje i vreme je za sport, jer je to veoma značajno u ovom trenutku. Na 32. evropskom prvenstvu u vaterpolu u Beogradu u toku je utakmica ženskih vaterpolo reprezentacija Srbije i Francuske. Vaterpolistkinje Srbije igraju odlučujuću utakmicu za najveći uspeh u istoriji, plasman među 8 najboljih evropskih selekcija. Iz Kombank Arene javlja se naš reporter Snežana Pantović. Dobar dan, koleginice, kako se drže naše heroine?
Dobar dan iz ovog zaista predivnog objekta i prelepog sportskog događaja. Naše devojke se drže dosta dobro za sada. U toku je druga četvrtina, do polovine utakmice igraće se još 3 minuta i 40 sekundi, a naše devojke vode sa 3-2. To je i rezultat koji je postavljen u prvoj četvrtini. Kako bi rekle muške njihove kolege, veoma tvrda i veoma teška utakmica, s obzirom na to da ekipa koja pobedi u ovom duelu igraće sutra u četvrtfinalu o 13:30, ukoliko mi pobedimo igrale bi sa Holandijom. I kao što si rekla, Zorana, to bi bio zaista najveći uspeh za naše devojke, a ja mislim da i do naših slušalaca i do vas u ovom trenutku dopire skandiranje. Mislim da u ovom trenutku ima više od 3.500 gledalaca. Ono što me najviše raduje, to je da je verovatno oko 3.000 recimo dece ispod, ajde da kažem, 13 godina. Dakle, uglavnom je to osnovna škola i oni zdušno navijaju i bodre naše vaterpoliskinje. Francuskinje su, moramo da kažemo, favoriti u ovom duelu. One su mnogo bolje od naših devojaka, međutim naše devojke bore se zaista srčano i zaista hrabro. Povele su Francuskinje sa 2-0, međutim preokrenula je naša reprezentacija, rekli smo 3-2, rezultat koji je još uvek aktuelan u ovom trenutku, iako su ostala samo 3 minuta do kraja ove druge četvrtine. Dakle, jedna veoma teška, neizvesna utakmica sa zaista mnogo plivanja, igra se veoma čvrsto u odbrani i jedna i druga reprezentacija. Evo, u ovom trenutku naš trener Bajković uzeo je i minut odmora. Dakle, veoma je zanimljivo, veoma interesantno, mi se zdušno ovako i od srca nadamo i želimo da se to desi, da naše devojke ostvare svoj san pred ovolikim brojem gledalaca na ovom prelepom zaista dešavanju, manifestaciji ovde u Kombank Areni, i ostvare najveći rezultat u istoriji srpskog ženskog vaterpola.
Koleginice Pantović, da li je Tatjana Jakovljević postigla novi gol? Znamo i zapamtili smo je sa onim čudesnim golom sa polovine bazena.
Pa ona je pokušala da postigne taj četvrti pogodak i dovede Srbiju u vojstvo od 4-2, međutim malo je nedostajalo. Francuska golmanka je bila veoma oprezna i uspjela je da odbrani. To je bio udarac koji je Jakovljevićeva uputila u poslednjoj praktično sekundi prve četvrtine. Golove za Srbiju postigle su Lara Luka, bila je dva puta precizna, i Ivana Ćorović. Dakle, to su ta tri pogotka, a ovaj rezultat, tako reći, futbolski govori o tome kakva se odbrana igra. Evo, naše devojke imaju u ovom trenutku i igračicu više u plivalištu, isključena jedna francuska vaterpoliskinja, pa to je naravno lepa prilika da eventualno povećaju svoje vođstvo na 2.5 minuta do kraja druge četvrtine. 3-2 je za Srbiju, da li će one to i uspeti? Sada su Francuskinje kompletne, pokušale su naše, ali ništa, rezultat ostane promenjen, 3-2. Ovde će tek voda prštati večeras, pošto su na programu dva preostala četvrt finala i sastaće se od 18.45, igraće Crna Gora i Italija, i od 20.15 Mađarska, Hrvatska. Dakle, zaista ovako sudari, dva sudara Titana. Crna Gora i Italija borit će se za direktno za plasman u četvrt finala i odlazak praktično na olimpijske igre, i bit će to zaista velika borba večeras, a podsjećamo naravno sve sutra 20:15, među četiri najbolja tima je već Srbija, a naša rival u polufinalu bit će ekipa Grčke.
Hvala koleginice Pantović.
Za sada toliko, pa se čujemo nešto malo kasnije. 3-2, dakle, i dalje je rezultat, 2 minuta do kraja druge četvrtine.
Hvala lepo. Zahvaljujući Evropskom vaterpolo prvenstvu u Beogradu, Beograd je Evropski centar vaterpola. Međutim, mnogi sledbenici Nikole Tesle kažu da je Beograd centar sveta, iako to mi u ovom trenutku ne vidimo, ali očigledno će zahvaljujući Tesli to i postati. Sa nama u studiju su magistar Milka Kresuja, glavni osnivač i direktor Međunarodnog centra za istraživanje Teslinog nasljeđa sa sedištem ovde u Beogradu, ujedno predstavnik Centra za Moskvu i diplomirani inženjer Goran Marijanović, pronalazač i istraživač Teslinih tehnologija, a danas je u središtu pažnje Teslino nasljeđe 160 godina od Teslinog rođenja. Gospodine Marijanoviću, šta najpre od tih Teslinih inovacija, koje je profit dočekao sa skepsom, tačnije odbacio, može da se očekuje u narednom periodu? Da li će neki naučnik probiti tu blokadu?
Ta blokada je po meni već odavno probijena, i teorijski, a i praktično. Naime, Tesla je, kao što sam malo pre rekao, izuzetno jedan napredan naučnik. Njegov rad je bio toliko napredan da nije nikakvo čudo da ga njegovi savremenici nisu mogli razumjeti, jer evo i desetine, pa gotovo i ceo vek posle njegove smrti, još uvijek je malo oni koji zaista razumeju Teslu. Zašto je to tako? Iz prostog razloga što smo mi u našem obrazovanju Teslu potisnuli ne samo po njegovim idejama i onome o čemu je on govorio, nego su i naše teorije malo, moramo priznati, zastarele. Ja ne negiram njihovu ispravnost i tačnost, valjanost i validnost, ali moramo priznati činjenicu da je moderni elektromagnetizam zasnovan na teoriji Jamesa Clerka Maxwella, koji je on objavio, molim vas, 1867. godine, kao dinamiku tela u kretanju, pa to je gotovo 150 godina je tada prošlo. Protiv te teorije teško da iko može išta da kaže, jer ona verifikovana u dugim godinama eksploatacije te tehnike, ali moramo imati na umu da mi danas imamo toliko decu naprednu, ipak svesnost raste i mi vidimo da ova naša omladina, predivna omladina, da li je to iz osnovne škole, da li je to nivo srednje škole, fakultetske obrazovanje.
Mislite na omladinu u Srbiji ili širom sveta?
Širom sveta, a posebno u Srbiji, posebno čak bih rekao u ovom regionu, jer mi vidimo na svim tim školskim takmičenjima kakvi se rezultati postižu na svetskim takmičenjima iz fizike, iz matematike. Pa pogledajte kad su neki eksperimenti u pitanju i ono što radi naš centar za promociju nauke, šta sve ta deca su u stanju da naprave po tim školama. Pa to je dostojno divljenja, a ta deca uče teoriju, jeste ona ispravna i svaka joj čast i dužno poštovanje, ali ona je ipak stara jedan vek i po. Ja ne mogu da poverujem da ta pametna deca nisu u stanju da smisle neku bolju teoriju koja bi obuhvatala ovu kao neki svoj specijalni slučaj, baš kao što recimo i teorija relativnosti, Njutnovu teoriju obuhvata kao specijalan slučaj. Mislio sam ne nešto što je tačnije, nego nešto što je bolje, naprednije i što bolje može da opiše realnost u kojoj mi živimo. Oni koji se ozbiljno bave Teslinim tehnologijama, a to je uglavnom istok, Možete naći teorijske radove, nažalost ne u naučnim časopisima tipa Nature ili Letters, Physics Letters B ili tako dalje, ali možete naći u njihovim seminarskim radovima ili zbornicima radova nivoa akademija, akademika nauka, doktora nauka, koji su, na primjer, gospodin Bičkov je pokazao poređenjem teorija Žukovskog koje se odnose na dinamiku fluida i Maxwellovih jednačina, da je prednost na strani dinamike fluida. Ne samo da su te jednačine potpuno analogne, nego su Maxwellove jednačine specijalna slučaj formula Žukovskog, što znači jedan veliki plus teoriji kojom se bavio, idejama kojima se bavio Nikola Tesla i njegovim tumačenjima koje su zasnovane na bazi etra. Etar je također jedan fluid koji je Tesla koristio kao tumačenje svojih longitudinalnih talasa, skalarnih polja i tome slično, a to je budućnost kojom se bave, recimo, instituti, što je mainstream nauka sada, top tema je torziona polja, i to je ono što podrazumevaju Tesline tehnologije i put kojim treba da idemo.
Teslin put svakako nije put kojim se ređe ide, nego put kojim će se sve češće ići. Evo, u Mariboru živi i radi Miran Perhavec, izuzetan čovjek koji već 5 godina istražuje lik i delo Nikole Tesle. Napisao je i 2 knjige o Tesli koje čekaju izdavača. Prošle godine Perhavec je pripremio izložbu o Nikoli Tesli u Centru eksperimenata u Mariboru, čiji je pokrovitelj bio predsjednik Slovenije Borut Pahor. Upravo sarađuje i u pripremi velike izložbe o Tesli koja će se održati u Ljubljani aprila ove godine i koju u saradnji sa Muzejom Nikola Tesla iz Beograda priprema Ljubljanski Cankarijev dom. Da čujemo Mirana Perhavca.
Pa Nikola Tesla, prema mom mišljenju, spada među ljude koji se rađaju na par stotina godina, možda 1000, tko zna. Svakako se radi o čovjeku koji nije bio samo genije u smislu nekakve prirodne inteligencije s kojom se rodimo i razvijamo je tokom života, nego je imao neverovatnu širinu i sposobnosti, kako intelektualne, tako i duhovne, metafizičke i dosta misteriozne. Ljudi i čovečanstvo u najvećoj meri o njemu govore kao o izumitelju, a on je taj opis za sebe najmanje volio upotrebljavati. Umjesto toga vidio je sebe prvenstveno kao istraživača prirode, koju je poznavao bolje od ikoga, i kao naučnika, što je tipično za njegov rad u drugoj polovini života, praktički više od 30 godina. Prava vrednost Tesle se znači ne otkriva samo u onom delu za koje ga svi veličaju i po kojem ga zna skoro cijeli svijet, to jest za njegove aplikacije i primjene uređaja kao što su indukcioni motor, te kompletni sistem proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, plinski žarulja i rasvjete općenito, otkrića radijskih valova, radara, X-zraka, daljinskog upravljanja itd. Tesla je skoro značajniji u tom svom drugom, manje poznatom delu, u kojem je po meni i najnepravednije prečutani naučnik u istoriji. U tom delu nije ostavio samo već dorađeno i testirano znanje bežičnog prenosa energije, koji je bio njegov najveći san, nego i svoja otkrića kozmičnih zraka, teorije etra, dinamične teorije gravitacije i neopisivi broj izuma i radova koji se kriju u patentnim prijavama koje nisu nikada uložene i koje se nalaze uz preko 50.000 naučnih dokumenata ili zapisa, koje još do danas nitko nije ozbiljno proučavao i počivaju u dobro čuvanom arhivu Muzeja Nikole Tesle. Ono što je unikatno kod Tesle je i njegova nevjerovatna ličnost, unikatne sposobnosti koje je razvio uprkos tome da je bio praktički takozvani medij, koji je za sebe govorio da nikada nije ništa izumeo, nego da nam samo kao jedan vrlo sofisticirani uređaj prenosi znanja i slike, koje pomoću svoje nevjerovatne percepcije prima iz jezgre znanja koje sigurno postoji u kosmosu. Bio je visoka razvijena duhovna ličnost, a prema definiciji indijskih guruja i njihovog vedskog znanja i pravi jogi.
Gospodin Marijanoviću, pravi jogi Tesla, da li je to moguće?
Zvuči vrlo neobično, ali ne da je moguće, nego na neki način to tako jeste. Miran je to jako lepo rekao. Zapravo, to se potpuno uklapa i slaže u ono o čemu smo mi danas govorili, i to, gle čuda, baš na današnji dan, neko bogojavljanje, tako da je ovo na neki način objavljivanje jednog novog Tesle vašim slušaocima, da vide da je taj Tesla bio mnogo veći od onoga kakvoga ga mi poznajemo. Zašto je to tako? To se može vrlo argumentovano pokazati analizom najstarijih spisa vedskih. Ja, recimo, konkretno već celu godinu izučavam Sankhya Kariku, Maharishija Kapile u retranslaciji Shinvansana, odnosno varijanta je na engleskom, iako je original na sanskritu, tako da je to sad malo problematično. Ali da skratim priču, zašto je Tesla toliko veliki? Zato što moje proučavanje njegovog dnevnika iz Colorado Springsa, koji ja smatram jednim od najoriginalnijih, jedini dokument kojemu ja zapravo verujem iskreno i bez ikakvih rezervi, i kojega sam najviše proučavao i analizirao i praktično provjeravao sve što je Tesla radio, uradio sam i ja, dan po dan sam ga listao, provjerio sve što je on tamo merio, i naravno da sve što sam izmerio bilo u saglasnosti sa njegovim obrascima empirijskih, do kojih je on došao praktičnim radom, a koji su blago odudarali i što se težilo ka sve većim energijama, sve više su se razlikovali od obrazaca koje mi učimo u školi. U svakom slučaju, istina je uvek i u svemu bila na Teslinoj strani. Isto tako je tačno da je Tesla mnogo oštećen, i on i njegovo delo, jer rad, recimo stručni rad profesora doktora akademika Vladimira Para, hrvatskog akademika koji je, se može naći u arhivi njihove akademije nauka, odnosno na internetu, je pokazala argumentovano, taksativno, po tačkama, po datumima, da je Nikola Tesla uskraćen za čak 10 Nobelovih nagrada, jer je radio sa rengenskim zracima pre rengena, da je razbijao atom pre Rutherforda i tako dalje i tako dalje. No, prava Teslina veličina je meni bila jasna nakon izučavanja ovih prastarih dokumenata. Naime, pokazalo se da su ljudi pre više desetina, praktično pre 33.000 godina, došli do zapanjujućih saznanja i spoznaja. U matematičkom delu Sankhije Karika mogu se naći aksiomatski principi koji opisuju našu realnost na jedan izuzetno jednostavan način, bez sofisticirane matematike. Na bazi elementarne matematike oni su došli do zlatnog preseka, do broja pi, do baze prirodnog logaritma i svih fundamentalnih konstanti ovoga kosmosa, kao što su recimo Plankova konstanta koja je ključna za kvantnu fiziku, do Avogadrovog broja koji je ključni element za našu hemiju modernu. Došli su do mase protona, elektrona, fotona, neutrino čestice, došli su do mase svemira, njegovog prečnika, prosto je zaprepašćujuće.
Dakle, mi smo neznalice u odnosu na...
Prosto je neverovatno kolika je bila dubina tih njihovih spoznaja, ali ono što je najinteresantnije, to je njihova jednostavnost. No, na stranu sve to, ono što je mene iznenadilo, to su principi ti tih višedimenzionalnih volumetrijskih ili zapreminskih vibracija koje oni upisuju u režimu disanja, koje su potpuno analogne procesima kakve opisuje Tesla u svojim principima koje on koristi u bežičnom prenosu energije. Znači, radi se o jednom potpuno drugačijem i različitom energetskom obliku vibracije, odnosno trodimenzionalnih stojećih talasa koji kao takvi formiraju našu realnost, i sve energetske transformacije odvijaju se po procesima večnog harmonijskog oscilatora koji je, verovali ili ne, definisan pre 30.000 godina, a koji pokazuje kako se formira vibracija koja kroz određeni medijum može da osciluje večno, da propagira večno bez ikakvih gubitaka, što je potpuno analogno onome što je Tesla govorio kada je govorio o bežičnom prenosu energije.
Vredna pažnja i izjava koju je specijalno za današnju emisiju U središtu pažnje dao Željko Jack Dimić, američki glumac srpskog porekla koji živi i radi na relaciji New York-Los Angeles. Željko je glumio lik Nikole Tesle na Broadwayu, a sada snima dokumentarno igrani film Teslin narod, koji govori o Srbima značajnim za razvoj Sjedinjenih Američkih Država. Željko za Amerikance, Jack o Tesli.
On je svaki dan počinjao sa mišlju da nešto uradi za ovaj svijet, a ne samo za sebe. Meni su takvi ljudi motive. Zbog takvih ova planeta postoji.
I David Bowie je glumio Teslu.
Jeste, on, to je njegov posljednji rad. Eto, ja sam imao privilegiju da sam u toj grupi. Prvi koji igrao Nikolu Teslu je Petar Božević. Pa ga je onda igrao Rade Šebeđija, pa David Bowie. Onda sam, eto, ja to radio na sceni prije 2 godine i ja sam radio film.
Tesla bira ko će da ga igra, očigledno.
To ne znam. Čvrsto vjerujem da je on tu negdje. Sve ovo što danas imamo, to je to je toliko fascinantno zahvaljujući njemu. Ja često se srećem s Amerikancima koji, mislim, ja ih razumijem, on nije njihov čovjek, on je došao kod njih i uradio te stvari u njihovoj zemlji, pa normalno svako favorizuje svoje, tako da Edisonova kompanija i ljudi oko njega su mnogo kumovali tome da Tesla ne bude prisutan na način na koji je trebao da bude. Ali ja kad se sretnem s Amerikancima, pogotovo s kolegama koji znaju da sam igrao Tesla i onda žele da im pričam o njemu, pošto smo sunarodnjaci, pripadamo istom narodu, Nikola i ja, oni ne mogu da vjeruju što ja njima govorim o njemu. Jedno od najčešćih pitanja je to što ti nama govoriš za tog čovjeka jednostavno ne može da bude istina. Kad ja njima kažem da on pokretao mali brodić na Hudsonu 914. godine na daljinski upravljač. Oni kažu, to je nemoguće. To je bilo prije 102 godine. Ja kažem, otidi finu arhivu i pročitaj u New York Timesu. To je bilo na naslovnoj strani. Kad je Tesla pozvao novinare New York Timesa i rekao, sad ovaj brodić će da ide u pravcu u kojem ja želim da ide. Imao ogromnu neku kutiju, još tad zvao daljinski upravljač.
Daljinski upravljač postojao je i pre daljinskog upravljača, zar ne, gospođo Kresija?
Pa jeste. Tesla je uvek koristio svoj rođendan da privuče pažnju medija, štampe. Oni su milionski tiraži mogao da obezbedi, baš zbog toga što je uvek neku senzaciju spremao, i to je bilo 11. jula, znači jedan dan posle svog rođendana, i zaista je pokazao to što je u to vreme izgledalo kao neka, kako da kažem, kao neko čarobnjaštvo. Ali ono što mene više interesuje od svega, to je, kako da kažem, taj srpski pogled na Teslu. Gotovo sam zaplakala kad sam videla jedan natpis kad idete sa aerodroma sa Surčina, piše dobrodošli u Srbiju, zemlju Nikole Tesle. To nisam videla ranije i toliko sam se radovala da se neko toga setio, iako je to tako skromno nekako, kako da kažem, pa ne vidite odmah, i bilo bi mi jako drago da se u ovoj zemlji na svim nivoima, i naučnim, a da ne kažem i političkim, ne to koristi i zloupotrebljava Tesla, nego da mu se oda ta dužna pažnja. Kad je on toliko voleo Srbiju, zašto mi njega ne bi voleli? Zašto se mi njemu ne bi odužili na takav način? Jer Milutin Milanković, kad je proslavljen 80. rođendan Teslin u Kolarcu i bila je njegova najmlađa rođena sestra, rekao je Nikola Tesla je nebeski znak za Srbe.
Što se pokazalo i kao tačno.
To se pokazalo kao tačno i ja mislim da je na srpskim naučnicima, na srpskom narodu, baš da se izbori za tu novu budućnost, da se objedini sa svim progresivnim teslijanskim snagama u svetu i da mi napravimo neku svoju novu platformu, kao što postoji novi svetski poredak, nećemo da nazivamo autore tog poredka, znamo kako to izgleda.
Koji polako tako biva prevaziđe.
Prevazići ćemo, nego šta. I tako isto treba da se objedinimo na toj platformi, ali ja tu vidim ulogu Srbije. I to bi bilo jako, jako značajno, jako važno da mi u Teslino ime sve to pokrenemo. Mi imamo tu duhovnu snagu, mi imamo tu veru u Teslu, u naše pravoslavlje. Baš to što se sad događa u Rusiji, samo što je Rusija velika, pa dolazi do izražaja, ali sa našom podrškom sve bi to došlo na svoje mjesto.
I na samom kraju emisije, gospodine Marjanoviću, kako biste u jednoj reči opisali Teslu?
Tesla je budućnost ove civilizacije.
Gospođo Kresuja?
Tesla je bog nauke. Tesla je autor, da kažem, nove teslijanske civilizacije. Ona pripada definitivno samo njemu.
Ako smem da kažem, ja bih ga opisala jednom rečju, anđeo.
On je arhanđeo, iznad arhanđela Mihajla.
Dva minuta do 18 časova. Dakle, slušali ste emisiju U središtu pažnje. Zahvaljujem gostima u studiju Radio Beograda 1, Milki Kresu i Goranu Marjanoviću. I da zaključim. Tesla je veliki svetionik koji nas vodi i usmerava. Zato je i ova godina u kojoj očekujemo čitav niz manifestacija kako u Srbiji, tako i u svetu, manifestacija posvećenih Tesli vrlo značajna, jer mora da privuče pažnju svih ljudi širom sveta i da upozori da Teslu ne možemo da ostavimo u fioci i da ga odbacimo u istorijski zaborav. nego da moramo da se borimo za dalju promociju i realizaciju Teslinih ideala i snova. Radujem se što će posle ove emisije Teslin narod postati značajno brojniji. Majstor Tona, Ivan Petrović, producent Vesna Gemović, ja sam Zorana Bokan. Ostanite uz programe Teslinog radija Radio Beograda 1.